Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest. Ja tänase saate külalisteks on Andrus ja Helen Annus. Saate alguses oli selline huvitav muusikapala ja ma ütleksin, et see mingil määral ka näitab selle inimese kutsumist, näitab tema mõtlemist ja ka igatsusi, sest nii nagu ma olen alati üritanud teha, olen kasutanud ka nende inimeste muusikalist maitset, kes tulevad siia saatesse. Küsiksin sellise huvitava küsimuse. Täna me ei suuda rääkida ära kogu teie elu. See on kindlasti väga pikk, kuna te olete siin ka veel kahekesi. Siis ma tahaksin küsida, kas te nagu oskate tagantjärele öelda, millal Jumal näitas teile, et hakkate tegema just nimelt seda tööd, mida te praegu teete. Kas te nagu saate aru, et need märgid on olnud juba kusagil juba kaugemalt, nii et Jumal valmistab meid ju millekski ette. Ei ole nii, et täna ma tulen ja teen seda, mida ma teen, vaid ta on meid ette valmistanud selleks tööks ja annud meile teatud omadused, teatud südame hoiaku, teatud soovid ja kõike seda teeb ta sellise suure armastuse ja ettevalmistusega. Kas sina, Andrus, oled nagu tagantjärele mõelnud, et kus kohas sai see alguse, see võibolla see väike mõttekene või mingisugune selline soovikene ja ta on siis vaikselt niimoodi kasvanud ja paisunud ja tänases päevas, tänases olukorras teed sa seda, milleks Jumal on sind kutsunud? Ma arvan, et sa oled ära tunnud oma kutsumise.
No tere, kallid kuulajad. Et jah, see, mida enniste räägid, et see on tõesti meie üks igapäevane elu osa, et me tegeleme inimestega, kellel ei ole kodusid ja kes on väga halbades elutingimustes. Et nii kui see laud siin ka rääkis tänavalastest, sest noh, konkreetselt tänavalastega me päris peale ei tegele, et ilmselt see ei ole meie ala, aga meil on nagu suuremad inimesed ja vahest need suuremad inimesed vajavad visegi veel rohkem hoolt. Et kust kohast sai see asja alguse, siis peaks minema võib-olla natukene aega tagasi, kui ma üldse nagu ei teadnud Jumalast midagi, ei kirikutest ega sellisest elust. Et see seik, mis minu elus kunagi oli selle asja, see on nagu hästi koomiline, aga ma arvan, et sellega peaks nagu rääkima, et kuna usun, et sealt sai asja alguse. Et see oli siis ühel talvisel talvepäeval aastat tagasi, kui ma tulin Tallinnasse, lihtsalt nagu tulin uudistama, nagu inimene maalt tuleb linna, suurde linna, pealinna, ajasin siin, noh, käisin ringi siin seal õhtul, mõtlesin, sõidan Pärnusse tagasi. Ja ma nägin Balti jaamas, nägin kodutud, et nad vist viiekesi. Mul oli parasik rongile piisavalt aega ja siis ma nagu mõtlesin, et mul tekis nagu üks küsimus, et kui ma neid nägin, siis hetk hiljem tuli sinna politsei ja politsei ajas nad nagu ära. Ja siis ma nagu tekis endale küsimus, et kuhu nad nagu lähevad. Et noh, ma saan aru, et nad on kodutud, neil ei ole kodu, et kuhu nad lähevad, et politseist nad ka ära, välja külma kätte ja nükkane küsimus nagu ei nagu õhku. Ja ma tahtsin selle küsimusele vastust saada. Ja siis ma mõtlesin, et ma vaatasin, et aega oli ja ma läksin siis neile järgi ja jälgisin, kuhu nad lähevad ja jõudsin siis otsaga bussijaama. Ja siis nad oli see bussijaama ootoruumis oma kompsudega ja mõne aja pärast tuli sinna nagu siis teine politseipatrull ja ajas nad seal välja. Aga minu see küsimus siis nagu selles mõttes nagu tekitas nagu rohkem või niisugust soovi teada saada, et nüüd nad aeti siitke välja, kuhu nad nüüd lähevad. Ja siis sellel hetkel ma ei mõtlenud selle peale, et ma nüüd võin bussist maha jääda või rongist maha jääda. Ma otsustasin neid nagu veel korral nagu jälgida, kuhu nad lähevad. Ja siis ma jõudsin nendega nagu tuttavad teed mõtled tagasi Balti jaama. Ja noh, mõni aeg hiljem tuli see sama patrull, kes need juba korra välja viskas, ajas need uuesti välja. Ja siis ma ei hakkanud enam nendal järgi minema, sest see oli teada, et nad käisid Balti jaama ja bussi jaama vahet. Aga samas ma teadsin, et panas aga öösel panas see nüüd asutused kinni või need kohad, et mis siis, nagu see, mis siis neist siis nagu edasi saab. Ja noh, suvi nagu järjest kasvas. Ja siis ma mõtlesin, ma teen niukse tüki või koerustüki või kuidas seda nimetada, ma helistasin politseisse ja ütlesin, et ma olen nüüd selline inimene, ma olen Võrust pärit kuskilt kaugelt Eestima otsast ja sõitsin trammiga ja mul kaotasid varastatud dokumentid ära. Et mul ei ole raha, mul ei ole dokumenti, midagi mul ei ole. Ja väljas on talv, pime on kätte jõudnud, ühtegi ma ilma rahata mind keegi nagu ükskida rongi või bussi peale ei lase, et mis must nüüd saab. Ja politsei kuulas mind ära ja siis ta andis mulle ühe aadressi, et mine sinna, seal võetakse sind vastu. Ja see aadress oli Koidu tänaval Ja pärast tuli välja, see oli üks kristlik hooldekandekeskus, mingi hooldekeskuseks. Ja läksin sinna majja, mind võeti nagu hästi soojalt nagu vastu, söödeti, joodeti. Ja sellega võibolla esmane kohtumine üldse inimesega, kes oli siis nagu, kes oli kristlane, kuna see pilt nagu, kuna ma seda naisteravast esimest korda nägin, et siis mul on siiamani silmes niukene, hästi niukene jõuline rist, mis tal kaelas oli ja ma usun, et seal on ka nagu mingi seos võibolla kuskilt seal Jumal hakkas mingid märki ilmutama. Siis me seal istusime, rääkisime ja oma kaasas probleemist ja lõpuks ma nagu küsisin, et mis must nüüd saab, et kõht on mul täis öödetud ja väga hea, aga kuhu ma nüüd edasi lähen. Ja siis ta andis mul ühe kaardi ja ütles, et selle kaardiga sa saad minna ühte varjupaika. Ja ma ütlesin, okei, et nüüd ma olen nagu ise ka nagu ise vabatahtlikult tegin ennast kodutuks, aga samas ma nagu teas, et ma ju ise teda tahtsin. Ja võtsin selle kaardi ja läksin ühte varjupaika, kus koos ka on nagu uks tehti lahti ja pandi siis magama. Ja mind koheldi nagu selles suhtes nagu hästi. Et kuna vaadete, mul on üks korralikud riided, ilmselt selle on noor poiss ka ja noh, et kuidagi see kohtlemine hoopis teissugune, kui öelel ütlesime teise kontingentiga, kes seal nagu olid nagu pidevalt nüüd seda asukad. Ja see mind ka nagu hakkas õudselt häirima, et miks tehakse nagu vahet siis minul ja nendel. Ja see ka võibolla natuke kraapima hinge ja siis, kui me selle suures toas nagu kõik mitmekesi koos magasime, siis ma suhtlesin inimestega, mille pärast nad on siia sattunud ja kes nad nagu on ja hakkasin vaikselt nende elulugused uurima. Et seal oli hästi palju harituid ja selliste kõrgete töökohtadega inimesi erialalt. Ja noh, kõigil ei olnudki probleem, tegelikult ei olnudki paljudel nagu joomisest. Et seal on nagu väga erinevad probleeme. Ja hommik jõudis kätte, siis meil saadeti sööma ühte teisele aadressile. Vaata, see oli vist isegi Võismäel või Mustamäel vist. Ja akadeemias oli varjupaik ja Mustamäel siis oli vist mingi söömine. Aga kuna meil Tallinna linnaga ei tundnud, siis ma läksin selle rahvamassiga või nendega inimestega läksin kaasa, kes on nagu välja aeti öömäelt. Ja hakkasin nagu nende järgi minema, siis pooled läksid trolliga ja kes läks nagu jala ja siis mina läksin ka trolliga ja siis kontroll tuli järgmise peatus peale, siis muidugi vaheti mind välja ja mind võeti ka nagu kontroll võttis ka mind, mis pani vist ühe mütsi jälle kõik, siis me olime kõik seal koos ja järgmise trolliga sõitsin muust edasi, et ma tahtsin kuidagi väga nagu nende sarnane olla ja siis jõudsime söömise kohta, seal me sõime ära ja siis kellaaeg see nagu täis aeti nüüd nagu välja, et igaks ja siis nagu tekis jälle küsimus, et sama raha, sama inimesed, kes nagu tööl magasid ära, et kuhu nad nüüd lähevad, millega nad nüüd tegelevad. Ja siis ma mõtlesin, kindlasti lähen nüüd Balti jaama tahatakse bussi jaama, et nii nende elu nagu käibki. Ja seal mina läksin sinna kristlikus hooldekandekeskusse tagasi. Küsisin, et noh, et tänasin muidugi, et me töömaailu oli olemas väga hea, et ka mis nüüd saab edasi, et mul on ikkagi vaja ju kodu saada ja siis mul soovitati minna nagu erinevatest asutust mööda käia. Käisin läbi või Eesti punase risti, Eesti punane rist soovitas mul minna Tallinna punasesse risti. Siis läksin hooldekandekeskusesse tagasi, kuna ühes punases ristis saadeti mind hooldekandekeskusesse. Siis sealt mul öeldi, et jah, et selline ping-pong nagu käibki, et ühed nagu lükkavad vastutust nagu ära kellegi teise kaela ja ei suudeta nagu omal otsustama, kes siis peab nagu inimest sellise olukorras nagu aitama. Ja lõpuks saadeti mind siis ka erinevatesse politseidesse. Lubea politsei oli ja siis oli Lilleküla politsei. Ja lõpuks ma jõudsin siis nagu Baltijama politseisse. Ja siis Baltijama politsei siis nagu tutvuse pooles kuidagi läbi kellegi kolmanda neljanda inimese, siis kirjutas mulle mingi paperi ja siis nagu sain siis selle paberiga sõita siis sinna, kui ma pidin sõitma. Tegelikult ma pidin Pärnu sõitma ja Pärnu rongi peal ma ka läksin, aga paperi peal on lihtsalt nagu luba, et lubage võimaldada sellel inimesel sõit. Ja nii siis minu see seiklus nagu lõppes. Aga ma usun, et sellest võibolla, et ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et see oli võibolla üks märk, et Jumal nagu valmistas mind lihtsalt ette. Ja see küsimus tegelikult ju, et selline olukord võis juhtuda ju iga inimesega. ta tuleb kuskilt kaugelt, ta varastatakse paljaks ja tegelikult mitte kuskilt abi ei saa. Ja tegelikult kui nii võtta, siis ma ei saanud tegelikult kuskilt abi, sellepärast, et lihtsalt, et kellegi oli tutvus kolmandal neljandal inimesel ja tänu sellele siis nagu pigistati kuskil silm kinni ja tehti see asja ära, mis tegelikult seadusega ei ole nagu lubatud. Aga see küsimus jäi ikkagi mul nagu õhku ja läks aastat mööda, siis kui ma lõpuks kristlaseks sain ja noh, nüüd ma näen, et ma olen nagu ise nagu selle sees tegelikult.
Elust enesest.
Kas Helen, sul on ka midagi niisugust analoogilist, et oled kokku puutunud selliste inimestega või Jumal on sind ka selleks ette valmistanud või on sinul kuidagi teistmoodi need asjad läinud? Sest tavaliselt, noh, see on väga huvitav, kui ma sellise küsimuse Andrusele esitasin, siis ma olen ise mõelnud ka selle peale näiteks, kus, no, kus mu enda selline töö on alguse saanud ja need on ka väga väikesed märgid olnud. Mõni inimene on lihtsalt öelnud midagi ja kuidagi on vaikselt niimoodi liikunud, et need hakkavad hästi pisikestest asjadest peale, aga mõnikord ka võib-olla mitte, ma ei tea, võib-olla lihtsalt järsku tuleb selline asi, sa tunned, et see on sinu osa ja sa tahad seda teha. Kas sul on ka midagi niisugust tagant järele mõelda, nii nagu Andrusel?
Tervist siis minu poolt ka. Ja ausalt öeldes ma nii täpselt ei oskagi nagu tähele panna, aga ma usun ise, et kõik, mis on minu sees, et see Jumal on selle pannud selleks, mida ma siis tulevikus hakkan ka tegema. Kõrvalt vaatajana ma nagu Andrust, ma mäletan, kui ta kunagi rääkis mulle seda lugu, et kuidas ta huvitus nendest kodututest. Ma üldse ei saanud aru, et miks ta huvitub, et need on ju võõrad inimesed, ära sega ennast teiste asjadesse, aga tegelikult nüüd ma saan aru, et Jumal isegi nagu on vajutanud selle tema südamesse nagu sellise valu, aga tegelikult on see Jumala südame valu nende inimeste pärast. Ja selles alguslaulus, mis oli, et seal on ka sees see valu ja selle lauluga toimus ka meie tutvus Andrusega, et kui me hakkasime tema elas Pärnus ja mina Tallinnas, ta hakkas kirjutama mulle interneti teel, siis ta saatis mulle selle laulu esimesena. Ja kuidagi minu jaoks oli väga kurb laul, natuke isegi mõistetamatu. Aga nüüd nagu ma saan ka aru, et see oli ka see sama asi, mis tema südamesse oli vajutatud. Aga enda elust lihtsalt nii palju, et ma ei ole tulnud ka sellist õnnelikust perekonnast, et on mingisugused läbielamised, on olnud peresuhtes, on olnud alkoholiprobleeme lähedastel. Ja ma arvan, et seda kõike läbi kogeda, sellest saab ka ellu mingi kogemuse. Ja nüüd nende inimestega töötades, et siis on olemas nagu mingi väike pagas, et mingi arusaamine. Et ma ise neid asju ei ole läbi teinud, aga et mingi väike mõistmine on olemas.
Ja kõik asjad saavad alguse perekonnast ja muidugi laps ei saa valida endale vanemaid paraku. Ta ei saa valida seda keskkonda, kus kohas ta kasvab. Ja eks see jätab ka mingisuguse sellise jälje meie ellu või annab meile kas siis need plussid või miinused. Võib-olla, kui sa tõesti oled kogenud midagi niisugust oma perekonnas, siis sa mõistad võib-olla paremini neid inimesi, kes on kuidagi sattunud sellises olukorda või sa tead või sa vähemalt aimad, kus kohast on need alguse saanud need asjad. Ja ma mõtlen, et tavaliselt ma olen täheldanud, et need inimesed, kes on näiteks ise kinni istunud, olnud vanglas, ta mõistab neid inimesi, kes on sattunud vangi või inimesed, kes on kuidagi oma perekonna eluga läinud nagu pahuks sisse või perekonnad on lõhki läinud, siis ta saab aru sellest mehanismist, et oluline on see suhe ja oluline on perekond. Nii et Jumal jah, valmistab meid ette ja ta annab mingi pagasi, aga mulle tundub, Helen, et sa oled oma olemuselt väga selline, väga südamlik ja väga sügav inimene, kuigi ma sind ei tunne. Oma vaimus siiski tunnen neid asju, et see töö nõuab ilmselt teatud omadusi inimeselt. kannatlikust, mõistvat suhtumist ja just nimelt seda hoolimist. Ja võib-olla kõigil ei ole need omadused väga hästi arenenud, aga mulle tundub, et sul on ja sa oled kindlasti õige inimene oma abikaasa kõrval seda tööd tegema. Aga kuidas sai siis üldse alguse see töö ja kuidas siis teie edasi liikusite? Ma sain aru, et see laul oli esimene selline äratundmisrõõm või midagi niisugust. Kui kaua võttis aega, et te mõlemad tundsite, te tahate seda tööd teha, mida te praegu teete?
Tegelikult alguses me nagu selle töö peale üldse ei mõelnud. Mm-hmm. Et alguses me tahtsime ise tutvuda ja Jumala juhatusel tegelikult meie tutvus alguse sai. Et noh, see on nüüd jälle oma ette lugu, aga et nagu mingi sammu taga on jällegi mingi tee ja et selleks tuligi mingid sammud teha õige tee suunas. Aga tõesti ma saan öelda, et see ei olnud nagugi minu valik, vaid see tuli niimoodi, et me kohtusime Jumala juhtimisel. Aga see töö, et see nagu kujunes hiljem välja, et alguses me kohanesime ja tutvusime üksteisega. Ja alguses tegelikult panime oma suhtega täiesti puusse ka. Ja siis nägime, et kui me teeme ja elame nii, nagu ei ole Jumala sõnas õige, et siis me tegelikult kaotame Jumala kaitse. Ja me hakkasime nägema, et siis tulevad ka halvad viljad meie ellu. Ja siis ühel hetkel me lihtsalt jooksime tagasi nii öelda Jumala juurde. Kahjuks meie elus jah toimus selline tagasi minek ja meie tutvus siis läks edasi nagu vaba abieluga. Meie lapsis Andruse tütar kutsuti Oleviste kogutuse laste laagrisse ja minul oli võimalik sinna laagrisse kaasa minna. Olles nende kristlaste keskel, nähes seda armastust, mul tekis tohutu kadedus. Kogesin Jumalat seal, et kristlased tavaliselt nad ise ei pane tähele, kuna Jumal elab oma vaimuga iga kristlase sees. Jumal oli ka, elas ka minu südames, aga siiski oli mu elus valed asjad hoopis esikohal Jumalast. Ja seal ma tundsin jah seda kadedust, et tegelikult ma tahan seda puhtust. Ja ma tahan seda Jumalat, ma tahan seda kaitset tagasi. Kui me siis sealt laagrist tagasi jõudsime, siis oli selge, et mida me siis peame Andrusega tegema, et me peame oma suhte õigeks saama. Et Jumala ees selline vaba abielu on nagu hoorus. See on tohutu, see on nagu katk, selline pat nagu hävitab meid ennast. Et ei ole nagu mingit vastutust võetud. Aga me ei võtnudki vastutust sellepärast, et mina kartsin, ma ei tahtnud abielluda. Tahtsin nagu vaadata, kas on ikka õige inimene või ei ole. Ja Andrus ka väga sai nagu sellest tagasi lööke. Ta isegi hakkas uuesti suitsetama. Ta oli noor kristlane, aga tal tulid need asjad uuesti. Ja meie suhe ausalt öeldes ka nagu oli selline ligadi-lugadi. Ja siis me otsustasime. Ei olnud mingit abielu ettepanekutega midagi, vaid koos otsustasime, et nüüd me abiellume. Me panime päeva paika. Läksime Ülo Niinemägi jutule. Ja kohe sellel päeval, kui me selle ära otsustasime, siis tulid ka kohe vastulöögid, et keegi sugulastest ei olnud sellega nõus, et mis te siis nüüd ometi teete, et olge arukad, mis te nüüd kiirustate. Andrus, äkki sa siis jätkad, et mis siis nüüd edasi sai ja kuidas see tööks kujunas?
Võib-olla ma vahepeal lisan ainult nii palju, et praegu on selles mõttes väga huvitav aeg, kus mind on hakanud see mõte väga selles mõttes nagu, mitte ma ei ütle, et kummitama, aga ma olen hästi palju mõelnud viimasel ajal selle külvi ja lõikuse peale ja nii nagu ütles pastor Raimond, et lõikus saab külvi kätte. Et me praegu elame sellises olukorras või sellises ajas, kus tegelikult hakkame nägema seda lõikust, mida me oleme nagu külvanud. ja kui meie ellu tulevad asjad, mis ei ole nagu päris meelepärased, siis järelikult on see märk sellest, et me oleme midagi valesti külvanud. Me võime muidugi tühistada selle külvi, aga see külv saab väga kiiresti, nagu öeldakse, me näeme peale seda külvi väga kiiresti lõikust. Et see lõikus saab nagu väga kiiresti külvi kätte. Nii et praegu ilmselt on see aeg väga oluline, kus me nagu vaataksime väga tõsiselt oma elu ja oma suhete ja kõikide nende asjade peale selles mõttes, et Jumal lihtsalt ei lase enam mängida inimestel neid mänge. Ja muidugi see on hea, et te tegite sellise otsuse, mis on Jumalale meelepärane ja tegite sellise radikaalse kannapöörde, nagu ma ütleksin. Aga Andrus, Helen ütles, et jätka nüüd sina.
Et minu jaoks on evangelism on nagu alati olnud nagu esikohal. Et kui üles nagu evangelismi, siis üles tegelikult mitte midagi muud. Ja ma võtan seda alati, kui tuleb sellele niisugune piltnike väga lihtne näide, kui me vaatame mingit, ma ei tea, kõrghooned kümnekorrust korrulist, kus istub keegi inimene, kes arvuti taga ja liigutab raha rulli näpu vahel, kontorinimene siis või mingi firma juht. Aga see firma juht ei mitte kunagi saanud sinna ühesse kümnendale korrusele, kui ei oleks olnud labida meest. Et kõik, et see maja kerkiks, et see firma juht saaks sinna kümnendale korrusele, saaks seda raharulli seal veeretada ja ennast hästi tunda. Jõuda nii kaugele, selleks peab labidemees hästi palju tööd tegema. Ja need labidemehed tegelikult ongi nagu evangelistid, kes teevad seda nii-öelda, sest nagu seda musta ja räpast tööd. Vahest on lihtsalt nagu valus vaadata, seda nagu ei taheta nagu eriti nagu kuidagi hinnata. Võibolla kristlast elus on nagu näha, et nad nagu hakkavad püüdma niisugused kõrged asju kohe kätte saama. Aga kui sa paned redele, paned räästa najale ja katusele minna, siis sa pead alustama esimesest pulgast. Sa ei saa nagu astuda maast viienda pulga peale, mida paljud üritavad teha ja selle tulemus on, et kukuvad. Et me peame läbima kõik etapid, kõik pulgad ja see esimene pulk ongi evangelism tegelikult. Et iga kristlane võiks ütleda, kui oleks evangelismi, siis oleks ka mina kristlane. Miks me just seda tööd nii teeme, nagu me teeme sellisel kujul, on ka põhjuses kindlasti see, et kuna see puudutab konkreetselt nagu evangeelsed tööd selliste raskete natuuridega, siis nagu inimestega. Aga me oleme leidnud nagu omale niisuguse omase viisi, mis moodi evangelismi või ütleme, evangeeliumi kuulutamise viis on hästi palju. Meie nagu näeme seda selline, me nimetaksime seda võib-olla niisuguseks individuaalseks evangelismiks. Et sa võtad konkreetselt inimese, tegeled temaga, lased tal nagu laagerdada omas mahlas ja kõigepealt, et noh, mulle ei meeldi sellised kolme minutilised evangelismid, mis tehakse võib-olla mingis külmas tunnelis. Et sa lähed inimese juurde, võtad ta nööbis kinni, et ütled, et Jeesus on sissand ja katsu uskuda ka ja et siis saab sinu elu nagu loorperietele puhkama minna, et tegelikult need asjad ei saa mitte kunagi niimoodi toimima, et võib-olla on mingid erandid, kus seal see peab olema konkreetselt nagu Jumala vägi peab nagu olema kohal ja seal midagi peab nagu toimima, aga see ei ole tegelikult reegel. Reegel on ikkagi see, et sa pead võtma selle inimese sealt tunnelist, tõstma ühte keskkonda ja laskma tal kõigepealt olla kõigepealt, mis nendel inimestele vaja. Nendel inimestele kõigepealt vaja saada kaineks. Kui nad ei suuda võib-olla oma nimegi täpselt mäletada, kuidas nad siis suudavad seda kõike vastu võtta ja kuidas nad suudavad seda uskuda, mida piibel nagu räägib. Et see asja päris nii kiiresti ei käi.
Eks ilmselt on vaata, Andrus, selles ka aru saadud, et vaata, kui toimuvad need krusaadid või alfakursused, et on täheldatud või hakatud aru saama, et üks asja on inimesele võib-olla ette puristada see patuse palve, aga tegelikult on vaja selle inimese kõrval seista, sest on ju tegelikult beebi, et ta hakkaks kasvama, et ta võtaks jalad alla ja leiaks oma koha. Et väga paljud jäävad niimoodi kaduma sellepärast, et keegi nende kõrval ei seisa, keegi ei seisa selle beebi kõrval. Ja on ta siis nii vana kui tahes ja kuna teie tegelete täiskasvanud inimestega, nad on ju eakad inimesed juba ja mõned on võibolla juba päris vanad, eks ju, aga nad on ikkagi vaimulikus mõttes beebid.
Jah, just nimelt.
Kaljust üles pulbitse, sinu sõna minu vaimu võimsalt tugevdab. Leian väge, millele võin kindlalt toetuda, oksad, mis vallutavad maailma.
Kes oli esimene inimene, kelle puhul tuli arvesse see, et nüüd sa evangeliseerid. See on kindlasti kusagil ju mingisugune algus. Kas on esimene saade või on esimene jutlus või on esimene inimene, eks ju, kui teie tegelete just nende tänava inimestega. Kes oli see esimene inimene, kelle puhul Jumal nagu näitas ja hakkas see töö peale?
Minu elus on võibolla see algas juba tegelikult Pärnus elades. Et seal oli ka, minu juures oli kodugrupp just tegelikult sellistel inimestel, et me alguses me planeerisime seda teha kuidagi, et kodugrupp kõigile, aga see kujunes nagu nii välja, et sinna tulid just need, kellega me praegu tegeleme, see oli ka üks niisugune, et jumal see üks protsess, et jumal valmistas seda lihtsalt. Me tegime seda hästi avatud, et meil oli üks niisugune esimesel korrusel oli korter ja me kuskil ma sain nagu sellise niisuguse teadmise, et me oleme valguse lapsed, nagu ka piibel loomulikult ütleb, aga nagu ka oleme, et me ei saa valguse lapsed ei asju pimedas ja siis mul nagu lõi niisugune mõte nagu pähe, et ma teen kõik asja nagu avalikult, kõik aknad, uksed, kõik olid lahti ja inimesed nagu tänava pealt, siis me seal laulsime, ülistasime, palvetasime, rääkisime, nagu sõna just meelega rääkisime, aga kõva häälega, et tekiks nagu huvilisi. Ja need huvilised, kes nagu tulid, need tuligi lihtsalt tegelikult otsa tänava pealt. Ja et oliks hästi niisugune hea niisugune näide, kus 60-aastane, ma ei tea, võibolla 50-60 selle vahel inimene, kes tegelikult elas juba 3 aastat elas tänava peal ja ma teadsin teda nagu vanast elust, kui mina jumalat ei tundnud, siis me koos ise kuleme tema ka niisugused koos ütleme, siis on otses mõttes nagu viina võtnud ja niisugused maailmakombel nagu elanud. Ma kohtusin tema ka väga tihti nagu Pärnus olles ja alati ma üritasin talle nagu kutsuda enda juurde ja siis nagu teda nagu ütleme siis nagu ära rääkida. Aga ta oli niivõrd tõrges, ta nagu hakkas alati vastu ja ta ikka küsis oma 10 krooni, mida ma talle kunagi ei annud. Ja ükskord oli hästi külm, 24 graadi oli vist külma ja siis ta nagu seal tuli mööda tänava, et ta oli nagu juba nii sinises külmalt. Ja siis ta küsis mu selle 10 krooni. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd enam ei saa niimoodi nagu meelitada. Et me peame, piibel ütab ka, et minge tänavatele ja sundige, et sisse tulema. Ja ma võtsin ta sõna otsas mõttes nagu käevarest kinni ja kiskusin endaga kaasa ja viisin enda juurde, ta oli nagu, et tema välimus oli väga niisugune, väga võigas selles mõttes, et ta oli ikkagi tänaval elanud ja missugused putukad ja asjasse kõik võisid olla, aga ma nagu ei ole kunagi nagu selle peal nagu ütleme tähelepanu nagu pööranud. Kõigepealt said vanad riided ära vahetatud, siis ta seal pesi ennast puhtaks. Mul oli juba varu riided olemas sellele, kui juba kuskil tumalt aarabine või kus me kiriku kaudu neid saime ja panime uued riided selga ja siis oli selline olukord, kus ma hakkasin nagu tuppa nagu lauda katmata, nagu siis sööta ja läksin köögist midagi tooma ja kui tagasi tuli, siis ma nagu märkasin, et see inimene oli nagu põlvil ja oli nagu põranda peal. Ja noh, ta nagu tega päris tõsiselt nagu nuttis ja ma sain aru, et ta midagi palvetab, aga ma ei saan täpselt aru, mida siis, aga see tegelikult ei olnudki tähtis, et ma nagu siis nägin, et midagi nagu toimus. Ma läksin kööki tagasi ja kui ma siis kas, noh, tundsin, et nüüd on õige aeg nagu tuppa minna, et ta on nagu selle asjaga lõpetanud ja siis ma nägin nagu see on otsest mõttes nagu teist inimest ja kõige hämmastama selle võrst see, et see võib ka üks imede kategooriasse nagu panna, et enne seda, kui see inimene tuli nagu sisse, ma tegin fotooperatega, tegin pilte, noh, et milline ta nagu on. Sest mul oli teadmine ja usk nagu selles, et see inimene, et need pildid on sellises kroonika või arhiivi jaoks kunagi. Tegin mõned pildid, kuna fotooperatesse mälukaart ja seal oli ka teised pildid, ja tegin need pildid ära ja pärast hommikul ma tahtsin talle näidata need pilte ja kõik teised pildid olid alles, ainult kadunud olid need pildid ühe mänukaardi peal, ühel ajal samal, noh, selles mõttes, et see oli niivõrd nagu noh, et ma ei tea, kuidas see tehnilises asi võimalik on, ju tegelikult ei ole. Kui mälukaardi pealt kustutada, siis kustuvad kõik ja kui näegi rikki läheb, siis ei näe mitte midagi, niimoodi nagu ei saa olla, et midagi nagu, seal pidi midagi üle loomulik olema ja siis ma sain nagu selguse sellest, et see inimene, seda vanat inimest ei ole. Ja lihtsalt nagu mitte mingisest jälgi on ta vanast inimesest. Ja see inimene pühapäeval tuli meile kogudusse ja esmaspäeval sai ta endale töökoha, elukoha ja ta sai ka veel sellel ajal 3000 krooni elatusraha.
Aga sa praegu oled temaga kavast suhelnud või kuidas tema elu nüüd on kulgenud?
No kahjuks mina ei tea, aga noh, on kuulda, et ikka ta nagu, kuskil ta nagu on, ma ei tea täpselt, et ma ei oska nagu selles suhtes nagu sõna ütelda.
No nii nagu ma aru sain, toimus see kõik Pärnus, aga kuidas siis see Tallinnas see teie elu edasi kulges? Kas te elasite siis mõlemad Pärnus või?
Ei, siis me ei elanud, siis elasin, mina elasin tegelikult lapsega nagu üksinda. Ja aga kuidas see Tallinnas siin nagu see asi jätkus, et jah, nagu siin Ellen rääkis, et kui me saame nagu jumalas oma asjad uuesti korda, abielu ja kõik muud teised asjad kogudusse leitud ja kõik asjad läksid nagu hästi ülesmäge. Siis me ühel, et võibolla kogu, noh, ikkagi see evangelism, et see nagu alati puudutas mind ja mind puudutasid sellised asjad, et inimesed nagu tulevad nagu päästele ja siis nimetatakse neid nagu päästetuks ja nad ka ise nimetavad ennast päästetuks ja jumala lapseks, aga mitte midagi need elus tegelikult ei muutu, elavad nagu oma rentslis edasi, et see nagu ühelt maalt hakkas mulle niivõrd nagu vastu ja see mõtlesin, et kuskilt peab nagu mingi võti nagu olema, et eks ma siia maani tegelikult ma oma sisemusest nagu otsin nagu seda vastust, et just nimelt see usule tulek ja et mis moodi tegelikult see asi nagu on ja kus maalt on see piir, et me võime ütelda, et inimene on siis päästetud ja see hakkas mind ka rohkem nagu huvitama ja siis ma mõtlesin tõesti, et kuna mulle ei meeldi jah selline 3 minuti evangelism, et lähme kuskil ja siis nagu kohe plaks ja siis võtame teda juba oma punti, et ta on juba kristlane ja nüüd on uuesti sündinud ja aga samas mitte mingist midagi nagu näha ei ole ja kuna meie koguduses on ka iga pühapäeval evangeelne teenistus, sellest võibolla siis kasvas ka võibolla välja niisugune meie isiklikum teenistus, mis on meil kodus.
See on nüüd praegu, kus te käite Harta koguduses.
Ja.
Aga see on ja huvitav, mida sa ütlesid, Andrus, et see päästmise asi on väga huvitav, nii nagu mina olen öelnud ikka, et kui ma vaatan näiteks abielusid, siis inimesed võivad olla päästetud, aga nende abielu ei ole päästetud. See on täpselt sama asi, et nagu midagi nagu ei tööta. Ja täpselt sama moodi nagu mina ka olen selle üle väga palju mõelnud ja ka üritanud oma saadetes nendel teemadel rääkida, et kuidas siis reaalselt need sõnad ja kõik see, mida me räägime ja tegelikult see elu, mida me nagu elame, et kui seal nagu ei kattu need asjad, siis noh, sa hakkad nagu küsimärke esitama endale ja mulle mõtled, et äkki minu elus on ka asjad niimoodi. Tegelikult tahaks, et need viljad oleks nagu kõigile näha, et kui ma olen päästetud, kui ma olen pöördunud, kui ma olen selle meeleparanduse ära teinud, et siis ma saan kasvada selles ja see on ka teistele näha.
Elust enesest.
Aga tuleme nüüd siis selle Tallinna perioodi juurde. Et kaua te olete seda tööd teinud? Ja ma tean, et teie kodus käivad inimesed, tänava inimesed ja kui kaua nad on teie juures juba seal? Kas mõni elab ka veel teie juures praegu?
Hetkel elab kaks.
Kaks inimest elavad?
Vahel ka kolm. Et siin nagu see asi on jah, kuidagi kõigub.
Aga kas see, Andrus, kas see... Sa jälgid ju selle inimese arengut ja te mõlemad jälgite, eks ju? Et kas mõni inimene nagu tahab muutuda ja tahab kasvada ja teine inimene nagu ei taha mitte midagi teha? Kas see on ka selles, ilmselt on see kogu küsimus, et milline on meie südame hoiak? Et kas me tegelikult oma südame hoiakult oleme nagu muutunud või laseme ikka samamoodi?
Jaa, inimesed on ikka väga erinevad, et kuna nad on kõik on tulnud, noh, need ühendab võibolla kõiki see, et nad on ilma koduta, nad on alkoholikud olnud ja noh, neil ei ole peresid, nad on igati pind nagu hüllatud, aga samas on aga hästi erinevad natuurid ikkagi, et me nagu järjest nagu kogeme seda, et ega see töö on ikka väga nagu meelakkumine olegi, et ja mis probleemidesse puutub, siis just nimelt suurtel inimestel on vahest need probleemisega tunduvalt rohkem kui väiksel lastel, et jah, probleem on, aga kuidas asi meil võibolla nagu toimib, et see nagu ongi niimoodi, kuna ma rääkisin, et me oleme avastanud sellise niisuguse individuaalse evangelismi, et siis me võtame inimese nagu, see sai alguse võibolla siin aasta tagasi ja vanast õhtul, kui ma koguduses olles evangelisel õhtul, siis sain nagu südamese selle, et kui vaadata need inimesi, kes me seal Artas koos käivad õhtul, et seal on hästi palju inimesi, kellel tegelikult ju ei ole kuskil vanast õhtul olla ja tean ise, mida tegelikult tähendab, kus sa pead vanast õhtul kuskil üksinda nagu veetma, et ikka tahaks nagu kellegi koos olla ja siis ma nagu pakkusin võimaluse, et tähendab, mul tuli kirja koht tegelikult esile just see nagu ajendas mind, et kui te teete võõruspeo, siis kutsuge külla kodutud ja sellised just, et kellel ei ole midagi anda. See kirjakoht tuli niivõrd esil ja siis ma nagu ütlesin välja nagu selle sõnum, et vanast õhtul inimesed, kes nagu kellel ole kuhugele minna, kuigi seal oli võibolla, ma ei tea, mingi 40 inimest oli võibolla või 40-30 inimest oli seal nagu meil koguduse sellel ajal ja meil on ju 2000 Mustamäe korter ja vahepeal nagu kuidagi tekis küll nüüd endaga võibolla nüüd küsimus õhku, et noh, et pingutan võibolla natukene üle, et äkki ei tulevadki kõik need 40, mis siis saab. Et kutse oli, et tuleks siis õhtul meile, siis võtame koos vanast õhtud nagu uut aastat vastu. Siis seal toiduvad asjad ja tunneme ennast nagu vabalt ja mugavalt. Nii palju ka selles väikses kortes nagu ruumi on. Aga muidugi tuli ka nagu selliseid küsimusi nagu minule, et mees, kas sa vastutad ka oma sõnade eest, vaata kui tulevad sul kõik 40 inimest ja mis siis saab ja nii edasi. Noh, nagu ikka need on. Ja, aga ma olin tegelikult julge sellepärast, et ma teadsin, et esiteks see on piilbis kirjas, et seda me peaksime tegema ja minu südames oli seda teha. Kui minu kas küsiti, et kas sa vastutad, siis ma ütlesin, et ma tegelikult ei vastuta sellest. Et jumal vastutab.
Jumal vastutab. Aga kas sina, Helen, ka olid väga šokis siis, kui said teada, et su koju tulevad vanaasta õhtul tundmatud, kodutud inimesed ja mida nendele pakkuda, mida laua peale panna ja ükskord ma käisin, et kutsusite mind ka enda juurde ja ma nägin, et tegelikult sa naisena pead olema ikkagi, noh, ma ei oska isegi seda sõna öelda, missugune, aga sa pead olema vist äärmiselt leplik ja kannatlik ja armastav ja salliv ja ma ei tea, mis sõnad kõik on, kui su koju tulevad sellised inimesed, et see lõhn ei ole kõige parem ja kõik need riided, mis nende seljas on ja kõik see, et sa pead pärast koristama ja see on sinu kodu, eks see on sinu privaat koht, kus sa elad ja oled järsku tulevad sult sellised inimesed, et kuidas sina reageerisid siis selle peale, kui Andrus selle kõik nii julget välja pakkus?
Ausalt öeldes ma tõesti kartsin väga ja mul on nagu see vastutustunne on täiesti olemas kuskil iseloomujoonena ja ma mõtlesin, et kuidas, et kui tuleb, kuhu nad saavad istuda, kuidas me nii palju toitu saame. Aga nüüd ma juba tean täiesti, sest et kui meil oli ka pärast, oli suvelaager, siis oli ka nii, et ma värisesin ja mõtlesin, mis nüüd saab. Aga too vana aasta õhtu laheneski niimoodi, et tuligi päris palju rahvast. Et nagu õhtu jooksul käis läbi, noh, ütleme 29 inimest. Ühed tulid, teised läksid ja me mahtusime kõik ilusti ära. Ja ma olin veel, õhtul olin veel tööl ka, tähendab, noh, nagu poole päevani. Aga kui mina koju jõudsin, siis olid süldid, kringlid, kõik kartulisalatid, asjad, kõik olid tehtud. Inimesed ise tulid appi, kes said kogudusest, naised, noored, kõik tulid ise appi tegema. Ja siis ma lihtsalt nägin, et tõesti, Jumala sõna on see, mille peale saab loota, mis on täiesti kindel. Ja mida saab usaldada. Ja Andrus on selline usumees ja ma olen hakanud nagu jälgima ja usaldama teda. Ka, et kui ta otsustab, siis mina lihtsalt nõustun. ma natukene isegi kardan, aga ma tean, et see peab vette.
No jah, vaata, see ongi usu küsimus, et kui me astume välja ja usaldame Jumalat, mis asi see usk siis ikkagi on, eks ju. Ja meie ei tea, kuidas asjad lähevad inimlikult. Aga selleks ongi Jumal. Aga ma küsiksin sellise küsimuse. Ülge mulle, te olete sa tööd teinud nüüd ja ma arvan, et me siiski, kui me teeme midagi, me tahame ikkagi näha seda vilja. Me tahame näha, et inimeste elu muutub. Ja minu arvates, kui me räägime, ma olen seda mitu korda ka öelnud raadiost, et minu arvates on ärkamine see, kui ma näen, et ühe inimese elu radikaalselt muutub. See on ärkamine minu jaoks vähemalt. Et oli enne selline inimene, oli tänava inimene, oli must, oli räämas, eks? Tal polnud tööd. Kogu tema välimus ja tema olemus oli selline eemale tõukab ja järsku, kuidas Jumal hakkab seda inimest muutma, kuidas Jumal hakkab selle inimese sees tööd tegema ja järsku tuleb esile hoopis keegi teine. Kas see ei ole ime? Minu arvates on see ime ja see on üks väga suur ime ja väga, väga suur ärkamise selline punkt. Kas te olete näinud ka nüüd tehes seda tööd, et on toimunud muutusi nende inimeste elus ja nad on saanud jalad alla ja leidnud töö ja nii edasi?
Ja oleme küll, et me Koplis on üüritud korter, kus noh, mille aitas kogudus nagu üürida. See, et esimesed sissemaksed, mis oli vaja teha, maksis kogudus. Aga sellest on juba nüüd aasta juba möödas, et korter on inimesed täis, on neljad, kes siis elavad. Neil on omal sissetulekud, maksavad ise üüri, nad ei joo. Nad on teel juba väga lähedale Jumalale, et käivad koguduses. Ja
kas need on need inimesed, kes teie juurest olid, läksid siis sinna oma ette elama?
Jah, üks küll ei ole konkreetselt.
Või kaks inimest?
Või kaks vist, jah. Peame neid oma lastes, kuna nad austavad ja peavad nagu meist väga palju lugu ja respekteerivad ja et kas nüüd üks on meie juures elanud või ei ole, et noh, see võibolla ei olegi nagu oluline, aga need inimesed on ikka kõik nagu selle mütsi all või ütleme. Ja see asi nagu toimib.
Ja teil on koosolekud ka iga nädal, jah?
Ja meil on iga nädal on kaks korda siis kolmapäevet ja reed, et on kodugrupp, kus kohas ka kõik need inimesed käivad ja seal tulevad ka erinevad uusi inimesed alati, et arv on aga väga nii kõikuv, et vahest on olukord, on kordi, kus on 20 olnud, on kordi, kus on 5 inimest olnud, et selline niisugune väga kõikuv number on, aga on ka kindel kontinged, kes nagu käivad igakord ikka kohal ja seal me tunneme ka ära, et inimesed, kes nagu ka tõeliselt nagu tahavad muutuda ja edasi minna.
Aga kas nad on võtnud ka Jeesus oma ellu vastu ja on läinud ka kogudusse ja või on see selline noh, pikki ja kannatlikust nõudev töö enne kuni nad selle otsuse teevad. Ega meie ju ei kutsu inimesi, meie saame ainult armastust jagada neile, eks ju.
Ja
nende kõrval seista, Jumal on see, kes kutsub. Et me võibolla oleme mõnikord väga kärsitud, kui me näeme mõnda inimest ja me mõtleme, et kuidas nagu ometi aru ei saa, et ta peaks nagu sellest asjast aru saama. Ja siis võibolla muutume natukene hoolimatuks ja vaatame, et see inimene ei tahagi väga muutuda ja ta ei saagi millegiski aru, millest talle kogu aeg räägitakse. Aga kas ei ole praegu ka see aeg, kus me peame õppima kannatlikust ja armastust? Vähemalt mina olen küll, Jumal on öelnud mulle just nimelt see eelmise aasta lõpul, et sa pead olema kannatlikum üldse kõikide asjade suhtes, inimeste suhtes, ise enda suhtes ja Jumala suhtes. Ja teine asi on see armastuse aspekt. Meie ümbrus on nii hoolimatu ja meil on endal ka võib-olla nii palju tegemist oma asjadega, et me nagu kuidagi ei suuda väsim ära, nagu öeldakse, hoolimisest ja armastusest. Vähemalt ise.
Et üks asi, mille tahaks ära mainida, et ma näen, mis on sellistele inimestele ääretult tähtis, on see ka, mida meie nagu praktiseerime, et kui me võtame selle võhivõõre inimese enda korterisse, siis tegelikult tal on nagu seal, tal on selles suhtes nagu täis õigus, et ta saab nagu kohe meie pereliikmeks ja tal ei ole nagu vaja kuskil nagu ennast kapidega peita või tunda ennast kuidagi ebamugama, et see usaldus, mis on nagu, et need inimesed neid ei ole aastad, ei ole neid keegi usaldanud ja see tegelikult murrab nende sees midagi, kui keegi võõrad inimesed võtavad ja usaldavad täielikult nagu nii korteris elamise ja korteri võtmed, et jah, muidugi kõrvalt võib-olla mõni kuulema mõtleb, et noh, see on nagu hull nüukel lükke, et
teevad sind paljaks.
Ja teevad sind paljaks ja mida iganes, et aga siin on jälle see asi, ma usun, et kui Jumal tellib, siis tema maksab ja tema vastutab selles ka.
Ka siia ei tule ka selline aspekt, et teie isiklik eeskuju ja isiklik elu, et võib-olla see ka on see, mida Jumal tahab võib-olla distsiplineerida või teis esile tuua, et me tegelikult mitte niivõrd oma sõnadega, kuivõrd oma käitumisega ja elamisega oleme teistele eeskujuks, et kas see kuidagi on ka mõjutanud teie suhet?
Ja kindlasti.
Ja just, et ma olengi õnnelik, et tegelikult me saame natukene nagu olla koostöös Jumalaga, et tegelikult see kõik, mis me teeme, et see ei ole ju midagi meist. Mm-hmm. Jumal on annud meile võimaluse, et meie saaks anda kellegile võimaluse ja samal ajal ta vormib meid just nimelt need samad asjad, armastus ja kannatlikkus. Ja need inimesed on imelised, iga üks on täiesti võrratud imelisi inimesi on, mis anded neil on kõik. Üks on iti mees ja teine meeste rahvas näiteks, ma toon ühe näite, ta on korralikum kui üldse meie kõik kokku. Et hästi puhtad ja elavad tänaval. Aga nende sees on selline soov hoida puhtust ja kõik. Ja meie õpime sellistest inimestest. Nii et jah, et meie enda läbisaamine jah kodus, et see on jah luubi all ja me õpime.
Ja teine asi on see ka, et kuna teil on laps kõrval, siis me teame ju ka pedagoogikast seda, et niivõrd sõnade ja käskude ja keeldudega me ei kasvata mitte kedagi, vaid me kasvatame oma isikliku eeskujuga ja teil on tütar kasvamas, ma arvan, et ta jälgib ja vaatab ja näeb kõike. Ja tegelikult lapsed on väga tähelepanelikud ja võib-olla nad näevad isegi kõike seda, mida meie võib-olla kõrvalt ei oskagi nii väga näha ja nad on nagu lakmuspaber, mis tegelikult näitab välja, kui sul on midagi kodus valesti. Tema käitumine tegelikult peedab seda, et sa oled midagi valesti teinud. Vähemalt mina võin öelda lapsevanemana küll seda ja pedagoogina ka. Tegelikult kõik saab alguse meist enestest. Kõik need muutused meie ümber, me tihti tahame muutusi, et võttu kui oleks see nii ja oleks mul rohkem raha ja 110 asja. Aga tegelikult Jumal tahab, et sina muutuksid, sinu suhtumine muutuks. Võt just nimelt, et sa oleksid kannatlikum ja armastavam ja hoolivam ja et Jumal tahab lihvida meid läbi nende olukordade, kuhu me oleme sattunud või mida me teeme. Ilmselt on ta teie elus samamoodi tegemas neid asju. Mida te ütleksite nendele inimestele, kes võib-olla samamoodi käivad tänaval ja suhtuvad võib-olla halvasti nendesse inimestesse, kes seal käivad niimoodi, on kodutud ja mustad ja kuidas me peaksime neid inimesi vaatama? Ma saan aru, et mina ütleksin siin, see on väga teoloogiliselt õige, et kui ma ütlen, et me peaksime vaatama neid läbi Jumala silmad, eks. See on kõik niisugune toredad fraasid, eks, aga tegelikult reaalselt. Muidugi see on õige, mis ma ütlesin.
Ja, et muidugi ühte asja, mida ei tohiks teha nende inimeste puhul on see, et kui me vaatame sellises olukorras inimest, tänav inimest, et me ei tohiks nagu kunagi nagu visata sellised repliike välja, et ta on ise süüdi. Et tegelikult selle ise süüdi taga on hästi, hästi niisugune jõuline sõnum, mis tegelikult seob selle inimese nagu tugevamine selle sisse, millest ta on, et see on võibolla see, et ärme süüdistame, kui me tegelikult ei tea, mis viis teda sinna maani ja võtame seda asja ka niimoodi selge mõistusega.
Mida sina, Helen, ütleksid?
Jah, ma olen ise kunagi niimoodi halvasti suhtunud. Mm-hmm. Ja ma näen lihtsalt, kui väärtuslikud need inimesed on. Tegelikult nad ei ole leidnud abi mm-hmm. ja sellepärast on tähtis armastada seda inimest ka. Ja võibolla võid sa ise kunagi sattuda sellisesse mm-hmm. olukorda. Mm-hmm. Kõik vajavad armastust. Lihtsalt pane tähele oma lähedast ja siis sa tegelikult paned tähele Jumalat.
Ja nii nagu ma pühapäeval ütlesin koguduses, et kui Jumal näitab sulle midagi ja sa märkad, siis ei ole see ainult selleks, et sa märkad, vaid sa pead reageerima sellele. Ja Jumal näitab meile ilmselt kõigile midagi, mida me peaksime märkama, aga sellest on vähe, et me märkame, me peaksime reageerima igaüks oma koha pealt, oma teinimises, oma elus, mitte lihtsalt kõndima mööda ja ütlema, et mind see asi ei huvita. Aga ma tänan, et te tulite, mul on väga hea meel, et ma natuke õppisin teid ise ka lähemalt tundma, me oleme küll ühes koguduses, aga ega me ei ole ju eriti rääkinud, ei ole mina küsinud teie elukohta ja kahjuks ei tea teie ka minust midagi, aga mul on alati olnud väga hea meel vaadata neid inimesi, kes on midagi tegemas ja nad teevad nagu seda pühendumisega ja see annab ka võibolla endale indu teha neid asju, milleks Jumal on sind kutsunud. Nii et suur tänu teile ja Jumal õnnistagu teid ja et teil jätkuks ikka seda südant ja armastust ja hoolimist nende inimeste vastu. Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saatekülalisteks olid Andrus ja Helen Annus ja toimetajaks Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad!
Elust enesest.